Arratsaldeon guztiei, ongi etorri Orokitako irratira. Gaur ere LHC-deko ikaslekin. Esatari lanetan, Intza eta ni Sare gaude, eta teknikari lanetan, Iker, Zugar eta Jara daude. Espero zuen gustokoa izatea. Intza, hasiko algara?
Bai, bai, Sare, aurrera gaurko irratsaioarekin. Zare, ba aldakizu zeintzuk etorriko diren biharko menuaren berri ematera?
Bai, gaur lehenengo mailako Luken eta Maier datoz biharko menua esatera. Ea ze menu esango diguten, espero goxoa izatea, eh?
Ba, aurrera Luken eta Maier.
Kaixo, gaur esango dizuegu biharko angelako menua. Lehenengo platera. Kalabazin purea.
Bigarren platera. Errusiar txalxerra saltzan ilarrekin postrea fruta. Gu ez gara jangelan gelditzen, baina esan digute oso goxoak direla hamburgesak.
Eskerrik asko Luken eta Maier, oso menu goxoa dago bihar jangelan.
Intza, zu jangelan geratzea?
Ez, baina menu goxoa dago nire ustez eta zu?
Nire ez, nire txera noa makarre goxo batzuk jatera. Intza, baldak izu zeintzu datozen bigarren maiatik?
Bai, gaur Joel eta Arlet datozte espazioko ipin bat kontatzera.
Aurrera Joel eta Arlet!
Orokieta zentrala, Orokieta zentrala, hemen Kosme bigarren espaziontzearen tripulazioa.
Oraindik kuarentenan gaude, ezin atera. Ezin izan dugu umen talde guztiekin elkartu, eta ezin dizuegu haren berria eman.
Baina gure aisialdirako ume batzuk asmatutako ipuinak utzi dizkigute irakurtzeko eta beraietako bat asko gustatu zaigu.
Zuei gustatuko zaizuelakoan kontatuko dizuegu.
Bazen behin bi ume, Irati eta Andoni. Andonik 8 urte zituen eta Iratik 9 urte, Zarautzen bizi ziren bere familikoekin.
Egun batean ikastolarako bidean haize bolada handi bat etorri zen eta ondoren beste planeta baten aurkitu ziren, Uranon.
Andoni oso kezkatuta zegoen, baina Irati lasaitzen saiatzen zen. Bat batean izosten hasi ziren eta korrika hasi nahi ziren, baina izostuta gelditu ziren.
Handik 15 minutetara izar bat agertu zen. Kaixo, zer moduz esan zuen izar batek?
Kaixo, nor zara zu esan zuen Iratik harrituta.
Ni ana izarra naiz eta zue beroa ematera etorri naiz. Esan zuen izarrak.
Izarraren beroari esker urtu egin ziren eta mugitu al ziren. Izarraren gainean igo ziren eta Martera joan ziren.
Marten lasaiago sentitu ziren, baina bero handia egiten zuen. Erreko zirela pentsatzen hasi ziren.
Eta zer gertatu zitzaien?
Urrengo irratzi saioan jarraituko dugu.
Orain agurtzeko garaia dugu. Agur!
Eskerrik asko Arlet eta Joel, oso ipuin polita.
Orain errepideak kanta jarriko dugu Zetak taldearena, aurrera.
Arlebak dira, baina inauz ez tablea ekarrekin bata.
Thank you. guztiak tamar, uda asteratoan, goiz batean, ametxekin borrokan. Oeraino eguzkia, talboan norbait daukatu rumaka, banoak aurkoa egun handiara. Talagunak tabernan direla dio maizak, agian, berandu noa. Peluze hostia aldiro, aldiro azkena. Venga ba, bagoaz. Errepidean geldika itzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idazteko da. Aztuko ez dugun ura. Estan eren txiste bat, tau hartzerako altxasu parean, zenbat putre zeruan. Txarrenari onena, esan du batek iko volumena, orain dikaz du esan azkenitza, eta atzean utzi dugu jainko paganoa. Beriain, zain du sakana, bazile bat, barre bat eta kolpe bat bueltan. Bagoaz, bagoaz, errepidean geldika itzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idazekotan. Aztuko ez dugun ura, aztuko ez dugun ura. Superrituta, indartuta, bat egin dugu hemen. Bide lagunak, infernuan, zeruan baino lehen. Errepidean geldika itzak gara, leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Aztuko ez dugun ura, aztuko ez dugun ura. Errepidean geldika itzak gara, leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Aztuko ez dugun ura.
Zare, balak izu zen datozen irugarren maigatik?
Bai, Ander eta Aritz etorriko dira, asmakizun batzuk kontatzera.
Ba, aurrera Ander eta Aritz.
Alebak dira, baina inauz ez tablen ekarrekin, bata balima dator, beste alde egin. Zer loteri da?
Errepikatuko dut. Neba arrebak dira, baina inauz ez daude elkarrekin. Bata balima dator, besteak alde egin. Zer ote dira?
Eguna eta gaua.
Hamabi gara, denbora neurtzeko gizakiak asmatuak. Pasatu eta pasatu gabiltza, baina sekula ezin bukatuak. Zein gara?
Errepikatu ingo eta hamabi gara, denbora neurtzeko gizakiak asmatuak. Pasatu eta pasatu gabiltza, baina sekula ezin bukatua, zein gara?
Eskerrik asko Anderretarit, oso asmakizun zaiak, guk denak asmatu ditugu, baina oso zaiak ziren.
Bai, justu.
Orain, Zinzinatikoa bestia jarriko dugu.
Musika zaratatxu eta aguantazina. Txakurra zanka dabil, nospait isilduko da. Telefonaren txirriak, goizero goizero esnatzen nau. Burbuxa baten barruan, bizi nahiko nuke. Atzoko gogorrak, gortzak buskatzeko moduan. Benetan nazka ematen dit, kutxako kola luzeak. Kaina bat edango nuke, baina medikoak galera zidit. Itxasoaren zabelean, bizi nahiko nuke. Zing, zing ateiko, folkarrola. Bizitza kartzela da, eta denok preso gaude. Zing, zing ateiko, bizitza kartzela da, eta denok preso gaude. Bazkaldu gabe telebista pizten dut betiko marrazki bizidunak. Lagurekin gonditzen naiz ordu terditxean un behar da. Menditon torraren puntan bizi nahiko nuke. Berandoago furgonetan txorak eritaz diskutitzen. Bakoitza bere rolloan sartuta dago barruraino. Eta orain folkan rola jotzen, nobeto sentitu nahian. Zin zein atiko gartzelan, bizi nahiko nuke.
Orain LH lauko zei ikasle datoz?
LH lauko Mei Martinez dator ripin baten gomendioa ematera.
Animo Mei!
Kaixo, ni Mei naiz. Gaur liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Gerda Muller idazlearen Marili Txarreteiro hartzak izenbura duen liburua. Liburu hau aspalditik etxean neukan. Eta askotan irakurri dut. Liburu hau horregatik aukeratu dut. Ezagutzen duzu Gerda Muller? Gerda Muller idazlearen buruz aurrentzako liburuan ilustratzailea ulandarra da. Aurrentzako 120 liburu baino gehiago ilustratu ditu. Eta bere liburuak hizkuntza euskatarrai itzuliz dira. Gerda Mullerek liburu honetan kontatzen diguna gaia pertsonaiak historioa. Marili Txar eta Hiru Hartzak liburuen kontatzen diguen historioa Marili Txar neskato bat zerkoan bizi zela. Eta bere amai esan zion lore batzuk hartzera nahi zuela, eta etxe handi bat aurkitu zuen. sustua hartu zuenean hartzak eta Marilitxar leiotik joan zen. Beraz, badakizue Marilitxar eta Hiru Hartzak izenbura duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
Eskerrik asko, Mei. Oso ipuin interesgarria. Gustatu alzaizu, intza?
Bai, oso interesgarria iruditu zait. Orain, Esne Beltzaren argitzeraino abestia jarriko dugu. Arazo teknikoak dauzkagu.
Harria zuratzen ditut nik, kate beltzak apurtu nahirik, korapioak hausteko, bizizaren zama harintzeko, zerbeza batzuk hartzera, zatoz direkin etxera, korapioak haustera, zure ondora nirekin gora.
Tresnago gaueko argia pizteko,
galtzea, alperrik dela sufritzea, ikasi genuen txikitan, ta errazaztu dugu handitan, gaur joan gaitezke festara, zu ere etortzen bazara, gora piloak austera, nire ondora zurekin gora.
Tresnago gaueko argia pizteko, será año.
Zare, baldakizu zentzu datozen bosgarren maiatik?
Bai, Amaia Garzia eta Helene Etxeberria datoz Gustav Eiffel eta Eiffel dorreari buruz hitz egitera.
Ba, aurrera Amaia eta Helene.
Kaixoku, boste gelako Amaia eta ni Helene gara. Gaur abenduaren amaosta da. Gustav Eiffel eta Eiffel dorreari buruz hitz egitera gatoz. Besterik gabe, espero dugu gustatzea.
Gustav Eiffel. Gustav Eiffel, 1822ko abenduaren 15ean jaio zen Frantzian. Hau da, gaur bere jaiotzaren urteurrena ospatzen da. Eiffel arkitekto eta ingeniaria izan zen, egitura metalikoetan espezializatua. Mundu osoan ezaguna egin zen Eiffel dorrea eraiki zuelako. Aerodinamikazko lehenengo laborategia antolatu zuen Frantzian, 1912an. Gustav Eiffelen beste lan garrantzitsuak hauek dira. Maria Pia Zubia, Portugalen, Garabi Bide Zubia, Frantzian, Askatasunaren estatua New Yorken eta Ama Virginaren aitzeko zubia Baionan.
Eiffel dorrea, Parisen dagoen burnezko dorre garaia da. 384 metrokoa, alegia. Dorre hau, 1889ko nazioarteko erakusketarako eraikitako eraikuntza bat da. Pariseko monumentu hau, Frantzia eta bere hiriburuaren ikur nagusia da, eta hiriko egiturarik altuena. Bi urte, bi hilabete eta hiru egunetan eraiki zen, Eiffel dorrea. Sarrera ordainduak hartzen dituzte, munduko monumentu bizitatuena da. Egun batean, 300 milioi bizitari baino gehiago izan daitezke.
Hau izan da guztia, eskerrik asko zuen arretagaitik eta aurrengor arte. Agur!
Eskerrik asko oso interesgarria da, intza balzenekien hori?
Ez nekien eta oso ondo etorri zait.
Orain, De Ellos Aprendí abestia jarriko dugu.
Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer. Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Llorar me tranquiliza, los problemas de la vida. Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees. Porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente. Si esperas el momento oportuno era ese. Ohana significa familia, familia, estar juntos siempre. Es tarde para ser joven. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás. Busca lo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. Pum, 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 pum. Supercalifragilístico, espialidoso. Creo que sí que estás completamente loco. Un secreto entre nosotros. Las mejores personas lo están. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Hasta el infinito y más allá. La vida no es perfecta para ser maravillosa. Soy una hermosa mariposa. Tu identidad es tu posesión más valiosa. Protégela a toda costa. Siempre quién eres y ya está. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Tira de la palanca, deshonra sobre tu vaca. Que hay que explorar lo inexplorado, que nadie se mueva. Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo. De verdad, de la buena. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Ahora que ya sabes quiénes son, me creerás si te digo que los animales saben hablar, que algún día sabré volar, que la magia es de verdad. De ellos aprendí que por mucho que vuele lejos de aquí, seguirán siempre junto a mí.
Orain gure gelako Odete eta Ekaitz etorriko dira. Aurten gabonak nola espatuko diren COVID-19aren ondorioz kontatzera. Aurrera!
Aurtengo gabonak ez dira izango beti bezalakoak. Urkullu Euskarrekidegoko lehendakariak eta labik 10 arau berri jarri ditu. Lehenengoa. Mugikortasunaren mugak 10etatik 6etara mantentzen dira. Abenduaren 24tik 25era eta abenduaren 31tik urtarrilaren batera bitarteko gauetan salbuespen aplikatuko da. Mugaren hasiera ordu bat erdietara atzeratuta.
Bi, Euskal Herriaren itxitura perimetrara eutxi. Mugatze hau abenduaren 23tik 26era eta abenduaren 30tik urtarrilaren biara bitartean bakarrik altxatuko da. Hiru, udalaren muga altxatu eta lurralde historikoaren barruan mantendu. Lurralde historiko bakoitzaren baitako aitzialdia abenduaren 23 arte mantentzen da.
Laugarrena, gehienez 6 laguneko taldea mantendu. Lurralde arteko kontseiluan adostutako salbuespena aplikatuko da abenduaren 24, 25 eta 31 eta urtarrilaren bateko ospakizun eta 10 lagun elkartu ahal izateko. Gomendagarria da bilera horietan gehienez 2 elkarbizitza unitate biltzea eta pertsona horiek osaeran ez aldatzea ospakizun desberdinetan.
Bost, jendeak parte hartzen duten jai eta gabonetako ekitaldiak etetea. Abenduaren 21tik aurrera jendetza biltzen duten ekitaldiak etetea aplikatuko da. Ekitaldi hauek esate baterako gabongauak edo hiru erregen bezperako kantu taldeak dira. Kaleko jaiak eskilak dira eta Santo Tomasen ospakizunak, San Silvestre motako kirol ekitaldiak, edo zaldi zibiltzen edo martxan dauden beste gertaerak.
Zeigarna, gaitu hoteleko eta jatetxeko jardueraren irekiera. Dekretuak hotel eta jatetxe jarduera berriro irekitzea aharbidetu du 14 egunetan 1000 biztanle bakoitzeko 500 egun, baino gutxiagoko intzidentzia metatuta duten tokietan. Establezimendu horiek terrazak ireki ahal izango dituzte kanpoaldean edukiera osoarekin, eta barruko zerbitzua 40%-eko gehieneko edukierarekin. Debekatuta dago tabernan edo zutik jatea. Erabiltzaileek kontsumoa mahai baten inguruan eserita egin behar dute. Intzidentzia tasa metatuta 500 baino handiagoa duten herrietan irekiera ez da onartuko tarifa atalase horren azpitik jaitsi arte. Osasun sailburu ordearen ebazpenaren bidez 1000 biztanleko 500 baino gehiagoko intzidentzia tasa duten udalerrien zerrenda zabalduko da astelenean eta ostegunetan.
7. Ezarri hotel negoziaren itxiera ordua 8etan. Itxiera ordua gaueko 8etan mantentzen da eta zein da goizeko 6ak baino lehen ireki. Zerbitzu arloetako zerbitzuak salbuetsita daude. Gainera, establezimendu horietako terrazetan erretzea berariz gomendatu da eta maskara erabiltzea derrigorrezkoa izango da. Janari edo edariak hartzen diren unea bertan izan ezik. Maskara espazio horietan behar bezala ez erabiltzea zigortu daiteke jokabidea da, bide publikoetan gertatzen den moduan.
8. Gaitu federatuetako kirol prestakuntza 6 laguneko taldeetan. Dekretu berriak 6 laguneko taldeetan kirol entrenamendu federatuak gehienez, 130%-ko okupazioa aldagelak erabiltzea eta dutxak erabiltzea ahalbidetu du, beti ere banaka. Osasunaren mundu erakundearen azken gomendioaren arabera, maskara erabiltzea salbuetsiko da lehia edo jarduera fisiko bizian. Baina kirola praktikatzen jarraituko du itxitura, itxietan eta jendetza handia duten hiri ingurunetan ere.
9. Kirol jardueran gainerako murrizketak mantendu. Gabonetako oporren ostean epearen ondoren kirol jarduerak murrizketak malgutasun handiagoa albidetu nahi dugu, beti ere epidemiaren egoerarekin bat. Eta azkenik, gabonetako oporraldian adinekoentzako egoitzaren egindako biziten araudi espezifikoa gaitzea.
Eskerrik asko dut eta kaitz zer desberdinak izango diren, ez da?
Bai, baina moldatu egin beharko gara.
Gaurko irratia bere amaierara iritsi da. Espero zuen gustokoa izana. Eskerrak eman nahi dizkiogu Iker Zugar eta Jarari beraien lan bikainagatik.
Eta nola ez Arraio irratiari eman dizkigun zerbitzuengatik. Urrengo bat arte. Agur. Agur.
Biarrartea jo.